มีเด็กคนหนึ่งอายุราวๆประมาณสัก7 ขวบเป็นเด็กมีผมจุกแล้วก็มีปิ่นนุ่งก็ได้จุงกระเบนออกสีเหลืองนวลๆเกือบเป็นปิ้นในริ่มทองไม่ใช่กุมารทองนะกำลังเล่นอยู่คนเดียวเขาเรียกว่าริมไม่จะว่ามันเป็นแม่น้ำก็ไม่เชิงเป็นแม่น้ำแต่เป็นที่น้ำไหลอย่างนั้นนะมันก็ไม่กว้างเท่าไหร่นักนะก็เล่นอยู่คนเดียวอย่างนั้นทีนี้เธอก็ไปนั่งที่ก้อนหินในระหว่างที่น้ำมันไหลผ่านกระทบก้อนหินมันก็มีการแตกแยกเป็น2 ทางเธอก็เอาเท้าของเธอเนี่ยลงไปจำอยู่ในน้ำตีไปตีมาอย่างนี้ปรากฏว่าภาพที่เธอกำลังตีไปตีมาเนี่ยมันหายไปกลายเป็นภาพตัวของเธอไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งก็ไม่ทราบเป็นที่ที่มีความมืดมองอะไรไม่เห็นแล้วก็จะได้ยินเสียงใหญ่ๆได้พูดกับเขาว่าคนอย่างเองไม่น่ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดแล้วก็ดีแต่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เสียงนั้นคือเสียงของติ้งตองติ้งตองเห็นแม่เดาได้มั้ยผู้ชายเป็นเสียงของพยาบาลในที่ที่เป็นความมืดเด็กได้ยินได้ฟังเนี่ยความเป็นเด็กยังคิดอะไรไม่มากก็นั่งทบทวนในสิ่งที่เสียงดังๆมันพูดมาเขาก็คิดว่าเห็นจะจริงตามนั้นถ้าเราไม่เกิดมาคนที่ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเราก็คือพ่อกับแม่เราเป็นอันดับต้นความทุกข์ของคนทั้งสองต้องมีเพราะเราเขาจะต้องคอยดูแลเราตั้งแต่เราอยู่ในท้องคนต้องแบกคนคนหนึ่งเอาไว้ในท้องแล้วก็อุ้มเดินไปเดินมาจะนั่งก็ลำบากจะนอนก็ลำบากจะกินก็ลำบากจะตั้งใจไปทำอะไรก็แสนยากลำบากมันเหมือนมีเราเป็นตัวทำลายความสุขของเขาเด็กคิดนะและเด็กก็คิดต่อไปว่าไม่เพียงแต่เท่านี้ยังทำให้คนอื่นเช่นบิดาก็ต้องเดือดร้อนกับเมื่อว่าเราเกิดมาแล้วเราเองทำอะไรก็ไม่เป็นพูดก็ไม่เป็นเดินก็ไม่เป็นไม่อาจจะสื่อสารให้คนที่อยู่ใกล้ตัวนั้นรับรู้ได้ว่าไม่ต้องเป็นภาระแต่เรากลับสร้างภาระให้คนทั้งสองต้องทำอย่างหนักในตัวของเราโดยไม่ควรเกิดขึ้นกับเขาผู้มีคุณต่อเราเลยเด็กคิดเขาก็คิดไปเยอะมากเลยคิดจนเขาคิดว่าถ้าเช่นนั้นเราไม่มีแม่ร่างกายนี้เสียคือตายเสียเราก็คงไม่ต้องเป็นบาปที่ทำให้ความทุกข์ไปเกิดกับคนที่ดีกับเราโดยเฉพาะท่านทั้งสองพอคิดอย่างนี้ปั๊บภาพที่มันเป็นความมืดมันหายไปหมดมารก็คิดว่าเขาชนะแล้วที่จะทำให้เด็กคนนี้ตายเสียเด็กก็เห็นน้ำเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าก็เลยตัดสินใจว่าหนทางเดียวที่จะดับให้ร่างกายนี้ดับสูญไปก็คือกระโดดลงไปในน้ำเขาตัดสินใจปั๊บเขาก็โดดลงไปในน้ำนั้นในช่วงที่น้ำมันลึก มากกว่าตัวที่เขาจะหยั่งเท้าถึงเขาก็ดิ่งลงไปเพราะเท้ามันไปแตะในโคลนชั้นพื้นน้ำเนี่ยเบื้องต้นเขาก็นั่งเข้าสมาธิพอเข้าสมาธิปุ๊บจิตมันไม่คิดอะไรว่าตอนนั้นมันไม่มีความคิดอะไรแล้วมันเหลืออยู่สิ่งเดียวคือว่าเราต้องไปให้พ้นจากบาปกรรมที่จะทำให้คนทั้งสองผู้เป็นที่รักเนี่ยต้องมีความทุกข์ต่อไปเขาคิดเรื่องเดียวนะเพราะจิตมันดิ่งอย่างคนที่แบบว่ามันปลงใจได้มันตัดทุกอย่างออกไปจากความต้องการของความวุ่นวายได้ทั้งหมดมันเลยเป็นสมาธิไปเองเมื่อมันนั่งอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ตายเพราะว่าสมาธิมันรักษาใจกับกายเอาไว้พยามารเห็นเข้าเด็กไม่ตายไม่ตายเขาก็คิดว่าเขาจะทำยังไงให้เด็กมันตายให้ได้ก็ปรากฏว่าเด็กก็นั่งอยู่นี่ต้องนานพยามารก็เข้าไปไม่ได้คือแทรกใจไม่ได้ไงแทรกเข้าไปในความคิดของเด็กไม่ได้ถูกไหมเขาก็ไปปั่นป่วนกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เอาพ่อแม่นั่นแหละมาส่งเสียงร้องส่งเสียงโหยหาส่งเสียงค่ำครวญอะไรอาวรณ์พูดเนี่ยเพื่อให้เด็กออกจากสมาธิเพราะถ้าเด็กออกจากสมาธิเด็กนั้นก็มีโอกาสตายเขาคิดว่าอย่างนั้นนะแต่คำพูดของพ่อของแม่เป็นคำพูดที่แสดงถึงความรักมากความปรารถนาให้ลูกของตนมีชีวิตอยู่เขาจะอยู่ได้อย่างไรนี่เป็นลูกของเขาเพียงคนเดียวเขาเฝ้าที่จะมีลูกของเขามานานแสนนานและลูกของเขาเป็นคนที่มีจิตที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ดีๆที่เขาสัมผัสได้ว่ายังหาเด็กคนไหนที่มีความเยือกเย็นหรือมีความนำมาซึ่งความเคารพอ่อนน้อมเท่าเด็กของเราคือลูกของเราเลยหาได้ยากเขาก็เกิดความเสียดายอะไรอาวรณ์มากร้องห่มร้องไห้ไม่กินไม่นอนไม่ไปไหนนั่งอยู่ริมท่าที่เด็กดกลงไปในน้ำตรงนั้นที่พยามารดลใจคำพูดและความรู้สึกของพ่อของแม่ที่หลั่งไหลออกไปราวกับว่ามันเป็นกระแสแรงๆผลักให้ใจของเด็กเนี่ยรับรู้ถึงความคิดของคนทั้งสองจนเขาคิดว่าสิ่งที่เขาคิดน่ะคิดผิดพ่อแม่เราทุกข์มากหากเราตายถ้าเราไม่ตายพ่อแม่เราจะมีความสุขมากกว่าเราตายเราคิดอย่างนี้เมื่อความคิดเขาคิดได้อย่างนั้นปุ๊บเขาก็ทะลึ่งตัวเขาขึ้นมาปรากฏก็ไม่ตายพยามารก็ยิ้มไม่ออกหนึ่งยกนะอย่างงานนี้มีตำมานเด็กก็เลยได้เติบโตมาจนอายุได้15ปีก็ได้ดูแลปฏิบัติผู้เป็นบิดามารดาอย่างมีความสุขได้กันทั้ง3คนนะพอช่วงหนึ่งที่เด็กคนนี้มีความคิดแตกต่างกับเด็กคนอื่นก็ตรงที่ว่าเราจะบำรุงบิดามารดาของเราอย่างไรจึงได้ชื่อว่าตอบแทนความดีที่เขาได้มอบให้กับเรามายาวนานก็มีเสียงแหวกมาจากในอากาศเป็นเสียงที่เพราะซึ่งมันแตกต่างกับเสียงที่ได้ยินมาคราวก่อนมากว่าเธอจงตั้งใจทรงจิตอยู่ในเนกขัมมะเด็กก็เลยถามตามเสียงนั้นว่าการทรงจิตเป็นในขัมมะพึงปฏิบัติเช่นไรหรือเสียงก็ตอบไปว่าผู้ที่ทรงจิตในเนกขัมมะคือผู้ไม่ใคร่ปรารถนาความยินดีหรือพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสระหว่างเพศเป็นผู้มั่นคงอยู่กับจิตของตนเป็นผู้มีจิตสะอาดสะอ้านอยู่เป็นเนืองเป็นผู้มีจิตเผื่อแผ่เมตตาและกรุณาต่อหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่เลือกหน้าเป็นจิตดำรงอยู่ในความสงบในการไม่หันเหได้ไปวุ่นวายกระสับกระส่ายกับชีวิตของชาวโลกเขาพอเ สิ้นสุดเสียงที่ปรากฏมาเด็กคนนี้ก็เลยปรารภกับตัวเองว่าเราจะบวชแต่อายุของเรายังไม่ถึงยังอีกต้อง5ปีเขาก็เลยคิดว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะทรงเนกขัมมะพอจิตเขาตั้งปั๊บอย่างนั้นปุ๊บเขาก็กลับไปที่บ้านไม่ได้บอกกล่าวกับผู้ใดคือตั้งใจกระทำไปอย่างนั้นแต่ในระหว่างที่เขาเริ่มที่จะตั้งใจทำไปในยามค่ำคืนมันก็เหมือนกับหลบหายไปอยู่ในที่มืดๆแล้วก็ได้ยินเสียงคำพูดอีกว่าเธอเป็นคนอกตัญญูไม่มีใจที่จะเห็นความเดือดร้อนของผู้เป็นบิดามารดาแล้วหรือเห็นแก่ตัวเองเอาใจใส่แต่ตัวของตัวเองในความสงบไม่เดือดร้อนกับรูปของผู้ที่เป็นบิดามารดาแล้วหรือไม่เดือดร้อนกับสุรเสียงอันร้องหาความทุกข์จากบิดามารดาแล้วหรืออย่างนี้เป็นต้นเขาก็พูดต่างๆนานาที่ให้เด็กคนนี้ได้คิดตามว่าสิ่งที่ทำน่ะผิดเป็นการแสดงความอกตัญญูอย่างมากแล้วก็บอกว่าคนอย่างเธอเป็นคนเลวแบบนี้ไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ควรจะไปตายเสียเกิดมาแล้วอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณมันไม่ควรจะเป็นมนุษย์มันควรจะเป็นสัตว์นรกหรือว่าสัตว์เดรัจฉานจะดีเสียกว่ามีด่าแถมมีต่างหากเด็กได้ยินได้ฟังสิ่งนี้ก็พึงลำพันอยู่ในจิตใจตัวเองว่าเราน่าหรือได้กระทำสิ่งที่เรียกว่าอกตัญญูต่อท่านทั้งสองเราน่าหรือเป็นผู้ไม่สนใจในรูปของท่านทั้งสองเราน่าหรือเป็นผู้ไม่สนใจในเสียงร้องของท่านทั้งสองเราน่าหรือได้กระทำสิ่งนี้จริงหรือเขาก็ใคร่ครวญพิจารณาในเหตุและผลทั้งหลายว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นเลยเรายังมีใจที่ดูแลอุปการะสงเคราะห์ไม่ว่าท่านโหยหิวอาหารเราก็จัดการหาอาหารให้ท่านบริโภคเสมอเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็หายุกยาบำบัดทุกข์ให้เสมอเสียงของท่านเมื่อล่ำร้องเรียกหาเราเราก็วิ่งเข้าหาเสมอไม่ว่าเราจะติดธุระงานใดก็ตามเราจะทิ้งทันทีเมื่อเสียงนั้นเรียกหาต่อเราแล้วเขาก็พิจารณาต่อไปว่าอันเราได้กระทำกิจแห่งตนเพื่อพยุงให้จิตของเราไม่ฟุ้งซ่านไม่ดีต่อบิดามารดาเราหรือเสียงนั้นก็ตอบไม่ออกเงียบและในความมืดนั้นก็หายไปเขาก็เริ่มนั่งทำกรรมฐานของเขาต่อไปสิ่งที่เกิดจากผลของกรรมฐานก็คือว่าความเข้าใจในความรู้สึกของคนทั้งสองชัดเจนขึ้นมากซึ่งแตกต่างกับในระหว่างที่จิตไม่ได้มีการพัฒนาให้เกิดความสงบปราศจากสิ่งที่ฟุ้งซ่านเขากลับมองเห็นรายละเอียดของความตั้งใจของคนทั้งสองสูงขึ้นมันทำให้เขารู้คิดอยู่ในใจเสมอว่าความดีเพียงเท่านี้ยังหยั่งถึงความดีของผู้ที่ดีต่อเราสิ่งเพียงนี้เลยหรืออัศจรรย์จริงหนอว่าอย่างนั้นเขาจึงรอเวลาว่าอีก5ปีเบื้องหน้าเราจะบวชในพระพุทธศาสนาถึงการนั้นมารดาหรือบิดาของเราจะขัดขวางหรือไม่แต่ไม่ใช่เวลาคิดตอนนี้แต่เขาคิดว่าเราจะทรงความเป็นพรหมจรรย์ของใจเราอย่าลืมนะไม่ได้อดอาหารจะทรงคุณธรรมไว้สองประการ1คือความไม่สนใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสระหว่างเพศ2มีจิตทรงในพรหมวิหาร4ไว้เสมอเมื่อเวลาผ่านไปจึงถึงอายุครบ20ปีเขาก็กล่าวกับบิดามารดาว่าลูกอยากจะบวชในพระศาสนา ท่านพ่อท่านแม่เห็นควรประการใดท่านพ่อท่านแม่ก็นิ่งคือช่วงระยะเวลามา20ปีเต็มเนี่ยเขาไม่เคยพัดพรากจากกันเลยหมายถึงว่าเสียงของเขาเมื่อต้องการเห็นลูกเมื่อไหร่ลูกก็จะปรากฏต่อหน้าเขาเมื่อนั้นเขาก็รำพึงรำพันกับลูกว่าถ้าเสียงของพ่อของแม่ดังขึ้นมาในคราวใดพ่อแม่ก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าลูกอีกแล้วคนเป็นลูกก็เข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แต่ก็ไม่กล่าวอะไรแต่นิ่งๆลงไปพอถึงกำหนดเวลาที่จะออกบวชเขาก็เข้าไปกราบเท้าท่านทั้งสองผู้เป็นบิดาและมารดาแล้วก็กล่าวถ้อยคำว่าลูกไม่หนีไปไหนลูกอยู่ในใจของท่านทั้งสองท่านทั้งสองก็อยู่ในใจของลูกตลอดเวลาไม่ว่าจะมืดค่ำหรือว่าสว่างไม่ว่าจะเป็นข้างขึ้นหรือว่าข้างแรงไม่ว่าจะมีทุกข์มากหรือว่าทุกข์น้อยขึ้นเชื่อว่าใจของลูกก็ยังมีพ่อกับแม่อยู่ในใจเสมอแล้วก็เชื่อว่าพ่อกับแม่ก็ยังมีลูกอยู่ในใจอยู่เสมอไม่ใช่หรือคนทั้งสองก็ได้แต่นิ่งเพราะว่าเขาไม่เคยที่จะขัดใจคนเป็นลูกเพราะสิ่งที่ลูกปรารภสิ่งใดมันเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความชุ่มชื่นใจอยู่เสมอตั้งแต่เด็กคนนั้นได้กระทำกริยาแห่งกรรมตลอดมาเขาจึงเชื่อว่าการตัดสินใจของลูกคงมีเหตุผลคำหนึ่งที่บิดากล่าวกับผู้เป็นลูกว่าทำไมจึงตั้งใจที่จะบวชบวชทำให้ลูกถึงอะไรแล้วพ่อแม่ได้อะไรกับสิ่งที่ลูกบวชไว้คนเป็นลูกก็กล่าวกับบิดาว่าขอบิดาจงตั้งใจคิดตามเถิดหากบิดาได้บวชในพระพุทธศาสนาจะได้ระลึกถึงคุณของบิดาบรรดาของท่านได้เขาเรียกว่าได้อย่างลึกซึ้งไหมผู้เป็นพ่อก็ตอบว่าพ่อไม่อาจจะตอบปัญหาของลูกเช่นนี้ได้เพราะพ่อยังไม่เคยได้บวชลูกก็เลยบอกว่าเพราะการบวชเป็นการระงับแล้วซึ่งความทุกข์ของภายนอกที่จะมากระทบถึงภายใน เพราะการบวชทำให้ทุกข์ภายใน ถูกระงับดับวางทำให้สิ่งที่เป็นความสุขภายในเกิดขึ้นจากความคิดดีคิดถูกคิดควรจึงสามารถที่จะมองเห็นพ่อและแม่อย่างแจ่มแจ้งในจิตเสมอถ้าพูดอย่างนี้เป็นภาษาสมัยนั้นเข้านะฟังสมัยนี้ก็งงๆเหมือนกันที่สุดแล้วพ่อแม่ก็ต้องยอมให้ลูกบวชลูกก็ได้ไปบวชแล้วก็ปฏิบัติในกิจของพระศาสนาไม่ได้เคยกลับมาเยี่ยมบิดามารดาเป็นระยะเวลาถึง3ปีเต็มพอพรรษาที่3ก็กลับมาเยี่ยมบิดามารดาบิดามารดาก็อยู่ในสภาพที่งอมมากปราศจากคนได้ช่วยเหลือผู้เป็นบุตรก็เลยกล่าวว่าขอท่านผู้เป็นพ่อเป็นแม่จงให้โอกาสต่อลูกเถิดเขาก็ไปจัดการอาบน้ำท่านทั้งสองเช็ดเนื้อเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าจัดหาอาหารเตียงที่นับที่นอนแล้วก็พาท่านทั้งสองนั้นทานอาหารแล้วก็พูดคุยสนทนาโดยธรรมที่สุดแล้วก็พาท่านทั้งสองมานอนพักผ่อนบนที่พักของเธอปูราดด้วยของหอมเอาน้ำหอมของหอมมานวดที่เท้านวดที่แขนอย่างนี้แล้วก็ปรารภถึงธรรมที่ตัวเองได้ปฏิบัติให้ผู้ที่เป็นบิดามารดาฟังในยามนั้นผู้ที่เป็นทั้งบิดาและมารดามีความเพลิดเพลินคลายจากความคิดถึงแล้วก็เพลิดเพลินจากกายที่มีความผ่อนคลายจิตก็เลยน้อมรับสิ่งที่ผู้เป็นลูกเนี่ยได้แสดง ออกมาเป็นระยะระยะจนผู้ที่เป็นพ่อและเป็นแม่ก็เข้าสู่ฌานสมาบัติโดยไม่รู้ตัวพอถึงความสงบแต่ภายในเขาก็เห็นคนเป็นลูกเนี่ยชัดเจนขึ้นคนทั้งสองกับมีใบหน้าที่เปลี่ยนไปผ่องใสอิ่มเอิบระยะเวลาผ่านไปพอสมควรเขาก็คลายคือคลายจากความคำพูดต่างๆที่ผู้ที่เป็นลูกได้กล่าววาจาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็คลายจากอารมณ์สงบแล้วก็มองที่ลูกแล้วก็โผล่เข้าไปกอดลูกชายของตนผู้เป็นพ่อกล่าวว่าลูกได้ให้สมบัติอันยอดเยี่ยมแก่พ่อแล้วผู้เป็นแม่ก็กล่าวว่าแม่เห็นลูกแล้วแม่เห็นลูกแล้วไม่ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนแม่ก็เห็นลูกแล้วขอพระลูกอย่าได้กังวลกับความเป็นไปของพ่อแม่เลยจงไปปฏิบัติกิจของลูกต่อไปเถิดคนเป็นลูกก็กลับเสนาสนะในที่พักของตนแล้วก็ปฏิบัติเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยแล้วก็เจริญสมณธรรมของตนอย่างยิ่งจนถึงการเวลาผ่านไปไม่นานนักการเจ็บป่วยของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ทั้งสองก็เกิดขึ้นรู้ด้วยใจพอท่านทั้งสองกล่าวว่าคิดถึงลูกเหลือเกินขอครั้งสุดท้ายในชีวิตขอพบหน้าลูกสักครั้งเถิดผู้เป็นลูกก็รู้ว่าเวลานี้พ่อกับแม่คิดถึงเขาเห็นไหมกรรมฐานเขาก็เลยเดินทางไปเยี่ยมบิดาและมารดาบิดามารดาอยู่ในอาการที่เรียกว่าลุกไม่ได้แล้วคนเป็นลูกก็เลยพาบิดามารดาเข้าไปในที่พักผ่อนจัดที่หลับที่นอนปูที่นอนใหม่เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เอาน้ำหอมมาชิดกายคลายความเครียดและความกังวลทั้งปวงอาหารไม่ตกลงไปในท้องไม่ได้แล้วก็ได้แต่ชำระกายให้สะอาดผ่อนคลายด้วยความสัมผัสที่นุ่มนวลในความรู้สึกที่ดีๆที่ลูกกำลังทำให้กับบิดาและมารดาทั้งสองจนผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เกิดความระงับเวทนาผู้เป็นลูกก็พรรณนาถึงคำสอนขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ฟังก็รู้สึกเกิดความรักแล้วก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นจนเขาเห็นพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาผู้เป็นพ่อกล่าวว่าพระพุทธเจ้างามหนอพระพุทธเจ้ามีความสวยสดงดงามจริงๆหนอทรงมาอยู่เบื้องหน้าพ่อแล้วลูกเอ๋ยผู้เป็นแม่ก็กล่าวว่าพระพุทธเจ้าก็มาหาแม่เหมือนกันทรงสวยงามเหลือเกินสว่างสวยไประยิบระยับแผ่วพราวอย่างนี้ผู้เป็นบิดาผู้เป็นลูกชายก็เลยบอกกับพ่อกับแม่ว่าที่พึ่งของเราปรากฏแล้วขอท่านทั้งสองจงได้ยึดถือสรณะอันยอดเยี่ยมนี้เถิดอย่าได้ปล่อยวางจิตคิดเป็นอื่นเลยเขาก็ดำรงการนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยความชุ่มชื่นใจนึกถึงคำเทศหรือคำสอนที่ลูกได้พรรณนาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแสดงเอาไว้จนมีความอิ่มเอิบใจจิตกับกายก็ถูกแยกออกจากกันเด็ดขาดณเวลานั้นเธอก็ได้เสวยที่ผสมบัติอยู่บนสวงสวรรค์ผู้เป็นลูกเห็นผู้เป็นพ่อเป็นแม่เสวยความสุขบนสวงสวรรค์ดีแล้วก็จัดการกับร่างทั้งสองเสร็จจากภาระแล้วท่านก็กลับไปสู่สำนักของท่านเจริญสมณธรรมต่อไปนิทานเล่าให้ฟังว่าการเข้าถึงความสงบภายในกับการเข้าถึงความดีที่มีกระแสใจอันเกิดจากความรักและความเมตตาปานีนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าญาณอันเป็นเครื่องรู้เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นง่ายนั้นในข้อวัดปฏิบัติหนึ่งในพระกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์ถือเอาว่าเราต้องเข้าถึงซึ่งความดีของท่านที่ดีกับเราเป็นอันดับแรกใช่ไหมเวลาหลวงพ่อเนี่ยท่านจะเคลื่อนจิตไปที่ไหนท่านจะต้องไปกราบพ่อแม่ของท่านก่อน ที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงใช่ไหมล่ะแม้กระทั่งที่พระจุลมณีเจดีย์สถานหรือว่าที่เทวสภาสุธรรมาก็แล้วแต่แต่ท่านก็ต้องไปกราบพ่อแม่ก่อนทุกครั้งก่อนที่จะไปนิพพานอย่างหนึ่งนะที่ทำให้การปฏิบัติของพวกเธอเนี่ยเข้าถึงความละเอียดดีขึ้นก็คือการที่มีจิตเจริญอยู่ในความเมตตาแล้วก็กรุณาแล้วก็มีจิตอุปการะนึกถึงบุคคลผู้มีพระคุณเป็นกำลังแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นเครื่องตอบสนองความดีของเขาได้ความเข้าถึงกระแสธรรมเป็นหลักเห็นไหมอย่างที่เล่านิทานให้ฟังเนี่ยนะก็ไม่รู้จะเล่าอะไรมันมาอย่างนี้ก็ไปแบบนี้ก็ได้เวลาจะห้าโมงอย่างจะบอกห้าทุ่มอย่างเงี้ย